Čo majú spoločné Antoine de Saint-Exupéry a Dante Alighieri? Veľmi zaujímavá úvaha, pre niekoho nepochopiteľná, ale preca. V tejto epizóde sa budem trošku venovať dvom literárnym autorom, tak povediac klasickej literatúry. No teda Dante pochopiteľne písal klasiku, ale Antoine de Saint-Exupéry? No, uvidíte sami. Napriek tomu jeho Malý princ je veľmi populárny. Tu je Marko Oros a v tejto epizóde sa budem venovať dvom literárnym autorom. Prajem vám príjemné počúvanie. Vitajte pri ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu s témou literatúra. Dnes sa budem venovať veľmi zaujímavej téme, už aj preto, pretože som sa opäť začal venovať Danteho božskej komédii. A nie len tejto. Teda, aby ste mi rozumeli, chystám sa totiž opäť si vypočuť alebo prečítať knihu Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho. Neviem síce kedy, ale prečo o tom hovorím? No, možno, že je to trošku súkromné, možno nie. Ale priznám sa vám s jednou zaujímavou vecou. Zatiaľ som ešte stále pri pekle v tom čase, kedy túto epizódu nahrávam, myslím v Božskej komédii od Danteho Alighieriho, ale musím vám povedať jednu vec. Mám veľmi rád toto dielo. Aj keď je napísané trochu komplikovaným jazykom, má oveľa väčšiu hodnotu, než napríklad tie nové veci, čo teraz letia. Trílery a neviem čo všetko, ale proste tieto veci taktiež dokážu človeka vtiahnuť, to nepopieram, ale nemajú takú literárnu hodnotu. Pevne verím, že rozumiete, čo tým chcem povedať. Pričom napríklad aj Božská komédia ma vtiahla do seba. Vysvetlím to trošku na inom príklade. Niekto hrá počítačové hry, alebo spoločenské hry, alebo pozerá filmy a vtiahne ho to. Proste je odrezaný akoby od tej reality. Podobný fenomén je možné zažiť podľa môjho názoru aj s knihami od Žila Verna. Ale závisí od toho, kto je kto. Čiže niekto napríklad sa dokáže do toho dostať, niekto napríklad nie. A teraz vám prezradím to tajomstvo. Dante Alighieri aj Antoine de Saint-Exupéry používali jednu veľmi zaujímavú vec. Spájali literárny štýl, respektíve aj fantáziu a kadečo iné, s realitou. Áno, dobre počujete. Spojenie fikcie s realitou je veľmi zaujímavé. Uvediem príklad. Dante vo svojom diele používal skôr prirovnania z mytológie, z kresťanstva, občas aj z islamu. A to bolo také veľmi zaujímavé, ako sa tam napríklad ocitli Cháron, Kerberos, Odysseus a rôzne iné postavy, samozrejme s latinskými názvami. Ale bolo to veľmi zaujímavé. A potom aj rôzne reálne postavy, alebo ľudia, čo mali rôzne prezývky, napríklad Čako, čo bol vlastne človek, ktorého tak prezývali, preto lebo bol pažravet, žrút, žráč, svíňa, prasa. No a potom tam boli rôzne iné veci, iné zaujímavé postavy, o ktorých samozrejme nebolo tam napísané, takže kto to je, ale podľa tej symboliky. Napríklad medvedicu mal istý pápež v znaku a tam to bolo naznačené, že mal medvedicu v znaku a rôzne iné veci. Samozrejme, ešte sa bude musieť v Danteho dostať trošku ďalej, pochopiteľne. Napriek tomu je to úžasné dielo. Ale vtiahlo ma. A samozrejme, aby ste mi rozumeli, odkiaľ to dielo čítam, ak vám to prezradím, existuje stránka v rámci Slovenského rozhlasu, ktorá sa volá Archív Extra. Tam cez vzdelávanie nájdete Parnas a tam sú rôzne diela, napríklad aj od Homéra, od Vergília, tam nájdete Eneidu, od Ovidia Metamorfózy. A samozrejme Jana Holého, tam tiež nájdete teda Svetopluk a potom tam nájdete napríklad aj v rámci literatúry faktu Vojtecha Zamarovského, čo bol, dá sa povedať, takým prvým autorom, ktorý začal písať u nás populárno-naučnú literatúru alebo literatúru faktu. A najnovšie tam je v tom čase, kedy to nahrávam. Možno, že tam pribudne aj niečo iné, pochopiteľne. Od Johanna Wolfganga Goetheho Faust. A to sa mi tiež páči, tiež som bol na toto dielo veľmi zvedavý. K nemu si pochopiteľne cestu nájdem, ale chcel by som sa venovať hlavne Dantemu. No a Malého princa som si stiahol cez Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. No a tam som si vlastne to dielo vypočul bez akýchkoľvek úprav, bez akýchkoľvek prerábok, bez muzikálu, bez neviem čoho, lebo bohužiaľ existuje rôzne úpravy na základe rozhlasových hier a neviem akých interpretácií. Z toho, čo Antoine de Saint-Exupéry písal o tom diele, som počul takú veľmi zaujímavú vec, že on sa to snažil poňať ako nejaký román pre dospelých, hoci, a to je dosť také zaujímavé, to bol skôr napísané pre deti, ako keby rozprávka. Ale snaží sa tam naznačiť úskalia doby, kedy žil. A to isté vlastne robil Dante a snažil sa prelínať svoj život, no čo sa dialo, alebo respektíve tú realitu, s fikciou. A takto šikovne dokázali obidve autory skombinovať, aj keď pochopiteľne Dante používal úplne iný jazyk. Nemyslím tým na jazyky ako napríklad taliančina, alebo španielčina, alebo francúzština, to je jedno. Ide tu skôr o ten literárny prejav. A potom Exupéry písal moderným jazykom. Čiže jazykom, ktorému skutočne porozumie každý. A v tom je ten rozdiel. Čiže Dante, áno, Dante píše, tak povediac, svojim takým prejavom, respektíve stredovekým básnickým prejavom, avšak aj vďaka tomu, že používal vlastne svoj dialekt, florenčský dialekt, teda toskánčinu, ktorá je používaná vo Florencii, vďaka nemu taliančina získala, tak povediac, dnešnú podobu. Aspoň v tomto bol trošku taký moderný a pokrokový bol dosť. Takže písal proste v toskánčine a vďaka tomu taliančina má svoju podobu. No, bohužiaľ, ľudská myseľ potrebuje zrejme príbehy a nie básne, a tak, aby tomu rozumela, pretože čas eposov už neexistuje. Bohužiaľ, teraz sú v móde rôzne romány a počul som jednu takú veľmi zaujímavú teóriu, to je, myslím, že v podcaste to bolo Mozgová atletika a tam bol taký rozhovor, kde proste tam jeden autor povedal, jeden spisovateľ v jednej epizóde, že ľudia proste potrebujú príbeh, aby ich to zaujalo. A ja si to isté myslím, samozrejme aj básen sa mi páči, čiže lyrika, poézia. Ale proste pochopiteľne každý rozumie a ešte, aby toho nebolo málo, tak napríklad sa tie rôzne básne, alebo keď je niečo rimované, prekladá pochopiteľne rôzne, tak napríklad sa mi podarilo šikovne naraziť takou veľmi zaujímavou vecou na to, ako bol preložený Čím-čím od Ľudmily Podjavorinskej do češtiny. A keď som si to prečítal, samozrejme aj na slovenský preklad som niekde narazil. Je ho možné na internete nájsť online, takže si ani knihu kupovať nemusíte. A pochopiteľne som poznal najprv tú slovenskú verziu, ale keď som to čítal v češtine, hovorím si, ojojoj, trošku to zabolí. A bohužiaľ, je tu aj iný dôvod, o ktorom som tu už veľakrát hovoril, že proste na čo to prekladať, na čo to robiť. A zase, aj keď osudy dobrého vojáka Švejka boli preložené, no tak už potom môžem len prikývnuť, že čo sa dá robiť. Pričom originál je originál, pochopiteľne. Takže napríklad, kto vie, ako znie originál Dante, celý Dante. Myslím, Božská komédia. A Malý princ vo francúzštine. No, proste znie to zrejme celkom zaujímavé, ale pochopiteľne originál od Danteho by znel o čosi krajšie. Pamätám si napríklad, ako som sa pokúšal čítať fínsky epos Kalevala, hoci ho mám aj v češtine od kamarátky. Tam napríklad, tým, že som po fínsky pochopiteľne nerozumel, ani nerozumiem doteraz, som sa pokúšal zachytiť ten jazyk, ako znie. Takže aj to je hlavným aspektom poézie. Napriek tomu táto poézia, tým, že je to epos, tak to rozpráva dej. Je to epika. A preto je to také zaujímavé, z môjho pohľadu Dante. No a aj Malý princ je pochopiteľne zaujímavý. Aj keď Božská komédia a Malý princ, ako som spomínal, no je tam rozdiel, pretože Božská komédia bola napísaná tak viac menej v stredoveku, na prahu stredoveku a renesancie. Zatiaľ čo, pochopiteľne, Malý princ bol napísaný v 20. storočí. A tam je ten rozdiel. No ale napriek tomu prelínať fikciu s realitou ma inšpiruje. A možno, že by nebolo od veci niekedy si sadnúť a napísať takú fikciu, presne čo je doslova prelnutá s tou realitou dnešnej doby. A pevne verím, že ste pochopili, čo som tou epizódou chcel povedať a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Lúči sa s vami Marko a pevne verím, že vás táto epizóda zaujala. Do počutia, milí poslucháči.